San bi saba Mali bɛ démocratie kɔnɔna la bi an ka démocratie yɛrɛ a bɛ lahalaya jumɛn de la Mohamed Zuruku ale ye école karamɔgɔ ye
ni an ko ko yɛlɛma ma kɛ an bɛ kalon tigɛ mais yɛlɛma minnu kɛra an tun sigilen bɛ ni min ye yɛlɛma ma se o de ma yɛlɛma damadɔ kɛra min ye maaw ka kuma da sɔrɔ hali ni k'a sɔrɔ u tɛ lamɛn
Ousmane Bamia, parti CODEM, autant de l'eau.
Mali démocratie, c'est la avancée d'Okera. Et on avance avec Jumaï, oui, à la forme de multi-parti. Donc, car parti politique, Tchaya. Et moi, je suis à la tafo, car sur l'Ema, je suis à la gassila. Au fin de l'Akidoï.
Doboulou, à Tessera Nyumanka, Madame Makalou, Marem Sek Ndiaye. Allez, conseiller, Kay Mirila.
Tchamanaï, c'est bulu ñuman ka jamana inde ka tanku tanku
démocratie nana ni marak ñani anga jamana konnala nuhum fane
sambi sababi ya taga jate mine do do bala ka fara ñoko mu ñan bal yaaka mu ko ko rabate bu ñan leen fa ma te bu ñan don ba ka te bu ñan bu ñan fa mbé bana ali du ko no koron do ko fa wu de wu ñu kunce
démocratie in kase ka sinsi fo anga jamana de bla fem bela jele nefe Madame Makalou Marem Sek Ndiaye
Mune jamana yere goya beko ne kilen kilen no bala min ko mali o de kaddo min ko ne yere kun ne o de kacha min ko anga je kamali bla fembe ne
mali kura mu ni o nyine ne do mali de on fe ambe o kono si sanwa Ousmane Bamia parti CODEM o tonde no
ko mali kura se ka soro tanke jamana ma se ka reform en mali nouveau a se ka soro tanke na manga jamana reforme secteur chawana boye ka nga constitution nga saria chumba boye la mabe chumina pour que a se ka adapter ni 2021 malien den jogo chumina donc kené ko fanfé sera ko fanfé kron ko kan fanfé donc di man ko fanfé
mali ale tout talendo misali ala munye démocratie konala istabachili kabokai vabamana otola